Vi skal ha en god pause etterpå også. Så da var det 45 minutter. Vi drev og pratet om nådegaver, begynner å komme inn på det. Men spisser litt til på det med tungetallet, fordi det, jeg opplever at det er noe som har styrket meg veldig i mitt private bønneliv, også når jeg ber sammen med andre, men spesielt i mitt eget bønneliv, fordi at jeg trodde det som sto. Den som taler en tunge oppbygger seg selv. Så når jeg føler meg nede, så vet jeg hvordan jeg kan bygge meg selv opp. Jeg begynner noen ganger i kjøttet, hvis du forstår det språket. Jeg begynner bare på ren vilje, og fordi jeg vet at hvis jeg holder på litt og graver litt nå, du forstår det bildet med å grave, det er rett og slett en kunnskap om at jeg bare handler på det jeg har. Jeg har en tungetale som jeg kan bruke når som helst. Mange går og venter, kvekerne, det er et samfunn som venter på Gud, og det er noe bra med å vente på Gud, men det gjør ingenting hvis ikke Gud kommer. For da er man innstilt på å føle og kjenne Gud. Da er det, etter min mening, veldig sjelelig, altså følelsesmessig, men nå har vi ikke begynt å snakke om de åndelige følelsene enda, det skal andre gjøre. Men utifra mitt synspunkt, så handler jeg ene og alene utifra det jeg tror. Og når jeg tror og får erfare det, så gir det meg, holdt jeg på å si, erfaring, og det blir tillit, trygghet til at Gud er der. Og spesielt på den, havnet jeg på det med nådegave til helbred igjen. Det er veldig rart. Jeg skal begynne å prate om tungetallet, så begynner jeg å prate om nådegave til helbredet. Men husker første gang jeg kom til India, og da hadde jeg, som sagt, bedt på mange syke når jeg var bokselger, og så hadde jeg jobbet med rehabilitering og sett flere helbredelser. Og så hadde jeg bare sett en video med Aril Edvardsen, når han hadde korstog i Afrika. Så startet han møtet med å si at dersom det ikke skjer, kommer til å skje noen mirakler her i kveld, så kan dere kaste, så kan jeg kaste meg ut av landet. Det er en falsk profet. Og jeg hører meg selv. Da har jeg 3000 hinduer foran meg. Det var så mørkt der. At det var et fantastisk syn. Du bare ser øya på dem og smiler. Det er et fantastisk skue. Og begynte å bli litt sånn skumt. Jeg hørte meg selv si, det er sånn det ikke skjer noe mirakelig her i kveld. Det var første gang jeg har vært på en kampanje. Ikke sånn. Og det ikke skjer noe mirakelig, så kan dere kaste meg ut av landet. Da er jeg en falsk profet, eller falsk predikant, sa jeg. Og tror du det skjedde noen mirakler? Ja, jeg ba med flere til frelse, men det skjedde masse mirakler. Så det er helt klart at det var som å gå på vannet, men da hadde jeg prøvd å gå litt på forhånd. Jeg hadde gravd litt på forhånd, jeg hadde noe trening, så jeg hadde noe tillit til det, til at Gud han er med. Fordi den som legger hendene på de syke, eller legger hendene på de syke, så skal de bli friske. Men i samme vers så står det at disse tegn skal følge den som tror. Jeg tenkte, ja, jeg er en troende. I mitt navn skal de drive ut dæmoner. Ok, da gjør vi det. Og det fikk jeg se, både på hjemmefester, for jeg ble bedt på det, og på P22, oppe på Høgtun, det senteret som vi drev, der kastet vi dæmoner hele tiden. Ja, var det så mye dæmoner der? Ja, hvis folk har gått på stoff, mesteparten av livet sitt, og ja, men var de ikke frelst da? Jo, de var født på ny, men de kunne være plaget i sjelslivet og i kroppen. Jeg hadde folk som knurret når vi ba for dem. Hva skal du si til det da? Når de begynner å knurre. Vanlige folk knurrer jo ikke. Men, skjønner du? Altså, nå er ikke jeg her for å skremme deg, men dette her er en virkelighet. Det er ikke bare i Afrika og India at det sånne krefter finnes. Men fordi våre forstandsøyne har blitt litt klistret til, i forbindelse med at vi tror nesten bare det vi ser og hører, vi har blitt fornuftstroende, mens det finnes en åndelig verden som vi ikke kan se med våre fysiske øyne. Paulus ber stadig den bønnen, Herre, åpne våre øyne så jeg kan forstå. La meg få høre hva ånden sier. Så både øyer og ører i det åndelige. Tungetal til egen oppbyggelse. Dø, søster Mildred, Camilla, kom hit. Jeg vet det, men jeg lovte at jeg skulle ta deg. Når du ikke var klar over det. Du var på forrige modul, når vi prater om tungetale. Du har slitet litt med det. Eller ikke med det, men hvordan det skulle skje.
Ja.
Kan ikke du bare kjapt fortelle til folket her, og da tar vi opp her også, så får de opp i Kautokeino høre da.
Ja.
Hva skjedde? Hvordan begynte du å tale i tunger?
Jeg kan i hvert fall si det sånn at jeg hadde følt et par ganger når jeg hadde bedt, at jeg liksom følte at det kanskje var et eller annet som på en måte skulle frem. Men så, da stoppet jeg, for jeg tenkte, Gud, må det være det her. Og så har jeg bare latt det ligge, og så nevnte jeg det for Lars, at jeg hadde følt det sånn, ja, da er det tungetalen, sier han. Ok? Og så sier han, jeg er på vei hjem nå etter møte, så prøver du i bilen, og så bare begynner du. Jeg bare, ja vel, saklig. Men så gjorde jeg det, og sikkert i et kvarter så drev jeg på og bare tenkte at dette er meg selv, dette høres dumt ut, dette er teit. Men det hadde jeg da fått forklaring på at det kom du til å føle. At det liksom...
Troen kommer av forkjølelsen, dette.
Ja, men liksom at du kommer til å føle at dette finner du på selv, og dette... Ja, så tenkte jeg, skal jeg ikke gi meg på? Fordi at jeg har det i meg, og det ble en veldig sånn sannhet for meg på den siste dagen med Mikael, var det ikke det?
Mm.
På forrige modul.
Mm.
At da gikk det opp for meg at ja, det har du i oss. Hva er det vi ber om? Ber om å få noe vi allerede har fått. Det var det. Så det var da det liksom ble en sannhet for meg, og da tørte jeg fortsette. Jeg stoppet ikke, selv om jeg syntes det hørtes dumt ut. Jeg følte meg egentlig flau der jeg satt i bilen alene på vei til Hønefoss. Men når jeg kom til Hadelands, den der bommen på Hadelandsveien, da måtte jeg stoppe, for da var det så fin flyt, så da klarte jeg nesten ikke å kjøre bil. Da var det så lukket øynene av hele klokka. Så da måtte jeg bare stoppe for at jeg ikke skulle kjøre av veien. Så det var egentlig bare gøy. Og da merket jeg at da var det ikke meg selv lenger. Eller, altså, og så måtte jeg ringe og snakke med Lars dagen etter også. For det var litt sånn For jeg var litt sånn, jeg kom med bare ordet av seg selv. Tenker du over hva du skal si, eller er det... Ja, hvordan skal jeg forklare det der? Det der med at du liksom ikke skal finne det opp selv, men jo, faktisk, så klarer du også å tenke på forhånd hvordan du skal si det, eller hva man skal si. Mm. Der, blir det feil?
Nei,
det er ingen... Det var i hvert fall sånn jeg følte det.
Mm.
Men når du... For det er litt sånn når du skal starte, sånn som du sier, på rein vilje, at du bare starter å prate. Ja, så begynner du. Men etter hvert når du liksom...
Åpner krana.
Ja, på en måte. Da det kommer og bare strømmer på, da bare fortsetter du. Ja.
Mm. Veldig bra.
Ja.
Men kampen kom etterpå.
Ja. For dagen etter allerede, så var det sånn at nei, dette stemmer ikke. Dette fant jeg på selv. Nå, så flaut. Og så sier Lars, jo da, den der kommer, det må du bare regne med. Men prøv igjen. Så prøvde jeg igjen, og følte at det var litt sånn trått med en gang, og at de tankene kom at ja, nå driver du finne på selv igjen. Men så bare driter de tankene, for at det bare fortsetter. For da går det. Ja.
Kjempebra.
Men jeg har gjort det hver dag da, etter det. Og opplever det som sånn her salig. Ja, det er sånn salig. Så det er helt klart at det er til egen oppbyggelse.
Mm. Hvor lenge siden er dette?
Ja, det er fra siste
14 dager.
14 dager, 3 uker da. Men det er kun én dag jeg liksom egentlig ikke holdt på å si fikk det til, men da var jeg sånn der dritthumør og liksom, og da, ja. Ellers så tror jeg du alltid bare kan gjøre det,
ja. Ja. Kjempebra.
Er i oss.
Fantastisk. En applaus til Camilla. Og som jeg har sagt, de fleste som jeg har hørt sånne vitnesbyrd fra, er sånne typer vitnesbyrd. Det er veldig få som bare får det i huet, sånn som dessverre mye forkynnelse har vært. Det er at Gud gir det i sin tid. Når han vil, da får du det. Ikke sant? Så vi ber og ber og ber. Men han har sier, ja, men du har fått det, du har fått det, du har fått det. Og vi fortsetter å ber, og vi ber, og vi ber. Men han sier, ja, men du har fått det. Tro bare at du har fått det, så skal det deg vederfares, som det stod i den gamle bibelen. Det er klart at det er hvordan man tar imot. Der har den, at man tror at man har en skatt i hagen, det er så sin sak. Men hvordan man graver, og begynner å grave, det er hvordan det skjer. Camilla begynte å, hun trodde på det jeg sa, bare begynn på tørre møkka. Bare begynn på ren vilje. For følelsene våre er ikke det som dominerer eller definerer hva som bor i oss. Følelsene kan svinge, det kan gå opp og ned. Jeg var en jojo-kristen før. Og kan sikkert være det i sjelslivet, men det er stabilt i ånden. Den er alltid i vater. Ånden din er alltid i vater, men sjelen din, den var sånn som du kanskje var før du ble frelst. Sjelen din er ikke, den er ikke sånn. Den må fornyes. Den jobber vi med. Eller Herren jobber med den på den måten du vil. Og kroppen din, den blir dessverre eldre og eldre. Du har et skriftsted i Romerne 8:11 som sier at hvis altså den samme ånd som makter Kristus opp fra de døde, hvis hans ånd bor i dere, så er det liksom, skal den samme ånd kvikke opp deg. Den samme ånd som makter Kristus opp fra de døde, han bor i dere og skal også kvikke opp deres dødelige legemer. Så det er helt klart at når jeg er sliten og trøtt i kroppen, så taler jeg i tunger. Selv om jeg ikke føler det godt der og da. Det kan føles som sandpapir. Jeg tar noen ganger så tar det ett minutt, og så er jeg oppkvikket. Andre ganger så tar det et kvarter, og det skjedde ikke noe annet enn at jeg talte i tunger. Jeg følte ikke så veldig mye. Andre ganger så går det 5 minutter, 10 minutter, kvarter, og så kjenner du liksom at det glir lettere, hvis du forstår hva jeg mener. Da blir du salig, som hun fortalte. Og da kan du kjenne hvordan kraften kommer tilbake. Så det er helt klart, jeg tror, derfor taler jeg. Det er en åndelig lov. En lov er noe som skjer hver gang. Så troens lov, det er faktisk, jeg tror, derfor taler jeg. Så spørsmålet er, tror vi at vi har Guds rike i oss? Tror jeg at Guds ånd bor i meg? Tror jeg at himmelriket bor inni meg? Tror jeg at Jesus bor inni meg? Hvis jeg tror det, så slutter vi ikke å tale. Og da er det som at man enten bruker en skje, eller en spade, eller en gravemaskin. Det er alt ettersom hva du har trent opp til. Det her kan ikke bli en vane, men det blir lettere etter hvert, påstår jeg, som troende. Det er lettere for meg nå å leve et stabilt kristentliv enn det det var i begynnelsen. Da var det fort opp og fort ned. Og så var man litt avhengig av å gå fram til forbønn og få påfyll av andre troende osv. Og det er salig det. Men det er mye sterkere når vi kan begynne å operere som Kristus. For som han er, sånn er vi i denne verden. Som Kristus er, sånn er vi. Ja, hvordan er vi? Jo, vi er hellige, feilfri og rettferdige. Vi er rene. Selv om jeg faller, så er jeg ren. Ja, så skal jeg drive og falle hele tiden. Ja, men du gjør det du også, skjønner jeg. Du faller, altså, alt du ikke gjør i tro, det er synd. Så du faller du også, skjønner du, selv om du tror du er kjempeflink. Og jeg vet ikke om det er noen her som er sånn, men jeg var sånn. Jeg trodde de første livet mitt som kristen, så nekta jeg meg alt. Jeg så ikke på TV knapt, hørte ikke på radio, hørte ikke på ukristen musikk. Jeg nekta meg til og med sånn kristen musikk som ikke var salva. Altså salvet musikk, det er sånn salig musikk sånn, som liksom gir deg noe åndelig da. Så jeg hørte ikke på sånn dårlig kristenmusikk heller. Så jeg levde på en rosa sky. Men jeg var en egenrettferdig person. Jeg var sånn at jeg så ned på andre. Jeg innrømte det jo ikke for meg selv. Jeg trodde ikke at jeg gjorde det, men fruktene mine beviste at Guds liv spredde. Altså jeg spredde ikke Guds liv der hvor jeg kom da. Jeg fikk ikke andre til å føle seg. Vel, folk synes det var stas å være sammen med en sånn gærning som meg, men samtidig så følte de seg litt mindre. De følte seg litt dårligere enn meg. Så noe av min motivasjon med å holde seg kursene er å gjøre at du blir selvgående. Ikke at jeg skal være så fantastisk. Lars Kragerud, han er fantastisk, han. Vi må gå på møtene hans. Nei, du trenger ikke gå på møtene mine. Det er fint at du er her, altså. Men det er mye bedre hvis du kan begynne å fungere i hverdagslivet. At du forstår at du har det samme som det jeg har. Ja, men det har jeg nok ikke. Nei, der ser du. Jo, men du har potensialet bor i deg. Noen av dere har mye mer enn meg enn det jeg har pakket ut enda. For det er der vi kommer inn på utpakkingen. Jeg husker ikke hvem som, jeg tror min gode venn Steinar her, som dere pratet om det der, at det, når vi fikk Kristus i oss, så er det sånn at når jeg preker, så kan ikke jeg gi deg noe. Men det er Kristus som gir deg noe. Det eneste jeg kan gjøre er å speile det som bor inni deg. Jeg kan egentlig bare reflektere. Hvis noe av det jeg sier treffer ditt indre, så vil det si Abba, eller Amen, eller Hurra, eller et eller annet. Du vil kjenne det tar tak inni deg. Noen ganger noe jeg sier vil ikke treffe deg i det hele tatt. Ja, da var det bare Lars, da var det bare min egen ord. Men de gangene når det flyter, de gangene jeg formidler direkte fra Kristus, så vil det treffe deg i ditt hjerte. Og det hjalp meg min holdning til å bli en som liksom skal dra folk etter meg. I stedet så er vi like, vi er på samme nivå. Vi er Guds barn alle sammen. Jeg er ikke noe superfantastisk kristen. Men jeg har opplevd masse overnaturlig i livet, fordi jeg har tørt å gå på det her vannet. Jeg har tørt å tale. Jeg har tørt å tro på det som står. Legg hendene på de syke, så skal du bli friske. Tør å si med din munn, sånn og sånn og sånn. Det å stanse regn, for eksempel. Det er forskjell på å be om at det skal bli fint vær, og stanse regnet. Ja, hva er forskjellen? Nei, det er nesten umulig. Jeg har gjort det 3-4 ganger, stanse regnet. Men det er ikke sånn det jeg gjør i hytt og gevær. Jeg merker når troen er til stede. Da blir det en bønn for regnet. Og så merker jeg når troen er til stede for helbrede. Da er nådegaven i funksjon. Andre ganger så er det mer en sånn troens bønn for den syke, liksom. Og ingenting skjedde. Mens andre ganger så bare vet du at du vet. Nå skjer det. Så når troen er til stede, hvordan den kommer noen ganger, det vet jeg ikke. Men siste gangen jeg stanset regnet, jeg må nesten ta den da, siden jeg kom inn på det. Det var på Jevnaker. Det er nesten Hønefoss. Da var det rett og slett det som motiverte meg, var min brors frustrasjon. Så et menneskes frustrasjon, eller et menneskes sykdomsbilde, kan faktisk trigge nådegaven i deg. Det kan trigge deg sånn at ånden gir deg det som er til gagn, der og da. Noen ganger kan det være kunnskapsord, andre ganger et visdomsord, andre ganger kan du få en oppmuntring, og så videre. I dette tilfellet her så stanset jeg regnet. Tenke seg til. Jeg har gjort det 2-3 ganger før. Men her sånn står vi oppe på en stillasje. Og jeg og broderen, vi har drivet og jobbet. Og det var kaldt. Det regnet, det halvannet år siden. Det regnet. Og så var det minusgrader. Jeg har prøvd å jobbe ute i regn og minusgrader. De fingrene blir ganske kalde, altså. Og du fryser helt inn til beinet. Og vi jobbet ute i ukesvis. Og så var det nå, det var solskinn. Og vi var så fornøyde. Vi drev der oppe og slo på noen lekter oppe, høyt opp på veggen. Og så begynte det å regne. Og broderen ble så sinnet. Svarte! Altså, banna han litt da. Og liksom, kunne ikke det der forbannede regnet vente litt til, liksom? I 2 timer til. Han fråden sto nesten her. Jeg overdriver, du skjønner det. Og da kjente jeg det reiste seg et eller annet på innsiden her, sånn. Det kom herfra, men jeg måtte si det. Det er klart jeg klarte å tenke, dette er galskap. Naboene kan høre meg, hva vil min bror tenke? Lars er sprø, ja han er sprø. Men da tørte jeg å tale ut det som kom her innifra. Så når troen er til stede, så kan du gjøre hva som helst. Og da ropte jeg ut. Dette var på et byggefelt, nybyggefelt, oppå Jevnaker der. Jeg vet ikke hvor mange som hørte oss, det var noen få som var ute. Men det kan jo være en eller annen hjemmeværende husmor som hadde vinduet oppe. Hva vet jeg. Så jeg ropte ut, stans! Regn! Et eller annet, til vi skal reise hjem. Jeg husker ikke ordrett hva jeg sa en gang. Det bare kom herfra. Og broderen, han skvatt jo til litt, han, at det var da voldsomt, liksom. Og det stoppet ikke, vet du. Det tok i hvert fall 15 sekunder før det stoppet. Så jeg ble så sjokkert over at det ikke stoppet meg en gang. Så det tok 15 sekunder, og så tenkte jeg, ja, men det tar litt tid før de siste dråpene må falle. For når jeg stanset det, så måtte jo de siste dråpene lande. Sånn tro, der var den troen til stede. Og det stoppet regnet. Og så gikk det nesten 2 timer, og så var broderen nede og hentet noe lekter, og da tenkte jeg noe. For han sa ikke noe, skjønner du. Ja, du, det var litt av en bønn. Det var ikke noe kredd å få av han, liksom. Så mer sånn, jeg ropte på han. Thor heter han. Thor! Ja, ropte han igjen der. Regner du nå? Ropte jeg. Nei! Helt fint. Og vi kom oss i bilen og puslet hjemover. Så begynte det å regne igjen. Og jeg tenkte, jeg var litt fornøyd da. Altså. En annen gang, det er bare forskjell på å be en bønn, som vi oftest gjør da. Vi er alt for raske, tror jeg da, noen ganger med å be bønner. Når vi har den gode timen her på tirsdagene, så bruker vi mye tid på å tilbe Gud. Vi vender blikket oppover mot den tredje himmel, for det sinn og kropp er veldig til stede her på jorda og i den andre himmelen. Der suser og går, ikke sant? Mens ånden din, den er satt med Gud i himmelen. Så når vi vender blikket oppover, som Kolosserbrevet 3:3 sier, la deres sinn være vendt mot det som er der oppe, ikke mot det som er her nede på jorden. Og da er nå hemmeligheten å løfte blikket. Jeg husker jeg lå på en madrass i Russland, var på teamtur i 1993. Jeg begynte å erfare noen av disse her tingene. Og da var det sånn at det var en hund som holdt hele teamet våkent, time etter time, og det var så varmt, det var over 40 varmegrader, bort langt inn i Russland. Så vi måtte ligge med vinduene åpne også, for det var helt håpløst av vinduene igjen. Og denne bikkja drev og holdt oss våkne, for det var en sånn slags det joma i hvert fall i den bakgården. Og vi gutta lå i fjerde etasje, og da, jentene i etasjen under. Og ingen fikk sove. Så kom det fra en kar, skal vi be for den bikkja snart, så den holder kjeft, liksom. Ja, kjære Gud, kan ikke du bare få den bikkja til å holde fred? Så det var jo liksom stille et minutt, og så begynte den igjen. Ruff, 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 ruff. Svær sjef i bikkja, ikke sant? Som holdt oss våkne. Og når jeg lå der sånn, så kommer det opp i mitt hjerte. Dersom du sier til dette fjellet, løft deg opp og kast deg i havet, og ikke tviler på at det du sier skal skje, for han skal det skje. Så når jeg fikk det skriftet, så skjønte jeg med en gang tegninga, hva Herren mente med det. Ja, hva mente med det? Jo, at jeg skulle reise meg opp, gå bort til vinduet og snakke til den bikkja. Og der lå det 30 stykker på team. Tror du de hadde begynt å le av meg, eller hvis det ikke hadde skjedd noe? Sånn begynte jeg å tenke. Da kom tvilen i sjelen med en gang, mens dette kom fra mitt indre. Så plutselig i hverdagen, det var et behov som oppstod. Jeg hadde jo nød selv for at jeg ville sove, men jeg tenkte også på det andre. Tenkte jeg så slitne og mye sure kvinnefolk der dagen etterpå. Nei, det kan være mannfolk også. Jeg bare datt ut av meg. Og så jeg hadde nød både for meg selv og dem. Så tenkte jeg, vi må jo få sove. Vi skal ha en lang dag i morgen. Så kommer det behovet opp, for det ånden kommer til syne. Og han hva er det vi leste i sted? Vibeke, hvor er du? Nei, hun andre. Det var du. Hva var det du leste for noe i sted? Det der hvor ånden gir oss det som er til gagn. 1. Korinter 14, var det ikke det? 12? Ja. Ja, men uansett, jeg hadde lyst til at du kunne lese det. Hvis du kjapt finner det. For det er det... Ja, du har ikke briller, nei. Kan ikke du... Ja, men det kjenner kanskje skriftstedet. Fant du det? Les det høyt. Hvor står det? Etter hva som er ganglig, ja. Åndens åpenbarelse. For første time så pratet jeg om at vi har alt i Kristus. Ja, potensialet ligger der. Men spørsmålet er hva slags type det er. Hva slags motivasjon er det? Så det er helt klart at jeg skjønte at jeg kunne bli brukt til forskjellige typer nådegaver. Og det er ingen skryt. Jeg sier at jeg tror jeg har opplevd de fleste nådegavene som det står om. De der nådegavene til å helbrede, nådegavene til å gjøre sånn og sånn og sånn og sånn. Men det er ikke sånn at jeg flyter i det hele tiden. Men det kommer til syne der hvor det er behov for det. En og annen gang. Og her var det snakk om å få den bikkja til å holde kjeft. Og jeg så det for meg. Jeg så meg selv gå bort til vinduet, rope ut, og så så jeg at den bikkja skulle holde kjeft. Så den videoen gikk i hodet mitt, samtidig som en annen video som gikk. Så jeg så to filmer samtidig. Den ene filmen så jeg ånden, og den andre filmen så jeg i mitt sinn, hvordan alle skulle le av meg, fordi det ikke virka. Hvordan at jeg skulle bli gjort det offentlig latter, og at dette skulle alle prate om på vei i bussen hjem. Så teit han la seg, sto frem der og ropte ut, han må jo være gal. Ser du de to filmer? Hva tør vi å gå på? Jeg ga til slutt etter for ånden. Oi, så flink han er. Nei, det ble til erfaring. Jeg reiste meg opp, gikk bort til vinduet og ropte ut. Det er mulig jeg skremte vannet, det vet ikke altså. Men jeg ropte i hvert fall ut, i Jesu navn, hold kjeft, ropte jeg. Og det ble musestille. Den bikkja åpnet ikke nebbet før dagen etterpå. Langt ut på dagen. Og da kom det fra en av de gutta. Ja, du, det der hadde jeg lyst på å gjøre. Ja, men jeg gjorde det. Det er forskjellen. Så det der å tørre å dumme seg litt ut. En annen gang, så satt jeg i en menighet i Oslo. Jeg var litt fersk når det gjelder nådegavene. Men så merket jeg igjen hvordan ånden begynte å bevege seg inni meg. Jeg kjente, den gangen fikk jeg mer av sånn hjertebank da. Sånn nervøs hjertebank, ikke sant? Som du får når du skal opp og vitne, eller og du ikke er så vant til det. Er det noen som kjenner seg? Ja. Den der hjertebanken da. Men hvis man da klarer å roe seg litt ned, dette tror jeg er mer sånn som det var i starten for meg, så fikk jeg tanke, de gangene jeg fikk hjertebank, så var det at jeg skulle komme med budskap i tunger. Så på Betel Harustad, der hvor jeg vokste opp som kristen, så var det sånn at hver gang jeg fikk hjertebank, ja, budskap i tunger. For da tenker jeg, det er den eneste nådegaven jeg har. For det er en type nådegave, så er det en nådegave til å tale i tunger som oppbygger deg selv. Men du har en tungetale som skal tydes, det er en annen nådegave. Det er ikke samme nådegaven. Mange tenker at det er det samme, det er det ikke. Nei, nådegaven til å oppbygge seg selv, det er for alle. Nådegaven til å komme med budskap i tunger som skal tydes, det er en annen nådegave. Det er forskjellige slags tunger, står det. Og da er det sånn at da reiste jeg meg opp, for det var det vi gjorde i menigheten her, og så kom jeg med budskap i tunger, og så var det noe som tyda. Så jeg vant til det at når jeg fikk hjertebank, så reiste jeg meg opp, kom med budskap i tunger, og noen tyda. Men her sånn, plutselig så var jeg på et møte i Oslo, på et ungdomsmøte, på M4. Og så kjenner jeg for hjertebank, men det er midt i prekenen til predikanten, så tenkte jeg, kan du ikke drive og forstyrre han, tenkte jeg. Såpass skjønte jeg at jeg kan jo ikke avbryte noe, det blir jo helt feil. Så jeg satt og ventet, så snakket jeg litt med Gud om det. Og så sa han, bak deg sitter en kar som du skal profetere over, sier han. Og jeg tenkte, jeg ble så redd. Jeg ble kjemperedd. Og tenkte, nei, det tør jeg ikke, hva skal jeg si? Nei, jeg fikk ikke noe. Du skal bare gjøre det, liksom. Så når det ble litt sånn roligere og musikken begynte etter hvert, så hadde jeg skjønt at jeg skulle ikke komme med et budskap i tunger. Jeg skulle snu meg, og så skulle jeg profetere over han som satt bak meg. Og jeg ga til slutt etter og pirka bort på han karen og sa til du, kan jeg få be for deg? Jeg var litt beskjeden da. Men når jeg da begynte å be for han, så begynte jeg å profetere rett inn i livet hans. Ordene kom, fikk en setning først, husker ikke hva det var, og da gikk jeg på den, og da får du mer og mer. Noen kan få bilder, noen kan oppleve følelser. Det er mange måter hvordan man bærer det fram da. Men i det tilfellet her sånn, når jeg var ferdig og sagt amen, så snudde jeg meg igjen. Jeg tenkte, nå har jeg dummet meg skikkelig ut. Så kom ungdomslederen til meg etterpå og spør om jeg kjente han karen. Så sa han, nei, så har jeg aldri sett den før. Så. Og så forteller han hvem det var. Det var en kjenning som ikke hadde vært på møte på 10 år, og sånn og sånn og sånn. Og så delte jeg litt hva jeg hadde sagt til han, bare i fortrolighet. Og så det var midt i blink, sa han. Så da ga det meg en liten sånn good feeling på at oi, det var bra. Så der nådegavene kommer til syne, der er det gang. Så nådegaver er for andre. Det er veldig herlig å oppleve det, men det er faktisk for de rundt deg. Jeg har prøvd å få noe, men da blir det litt sånn som det står, det hoppet jeg over i stad, men det står i det å tvinge seg inn i ting du ikke har sett. Den andre himmelen for sjelen, det der at det faktisk finnes to himler da. Mens Gud, han åpenbarer seg for deg. Og da kommer det fra han. Men de gangene jeg skulle prøve å finne ut av ting selv da. Det var sånn at Gud besøkte meg på rommet en gang. Jeg gjorde det, ja. Det finnes fysiske elementer. Ofte så kan du hente ting ut selv, men så finnes det også tider der hvor Gud faktisk kan berøre deg uten at du har bedt om det. Han kan berøre deg uten at du gjør de tingene som jeg prater om nå, at du graver, han bare kommer. Det er sikkert noen av dere som har opplevd. Men det er ikke for meg daglig kost, men det kan det være for andre. Men for meg så var det sånn at en periode av livet mitt så kom om det var engler, om det var Jesus som stod ved siden av meg, det så jeg ikke, for jeg så ikke det inn i åndens verden. Men jeg følte og jeg kjente Guds nærvær i rommet. Det var så påtagelig at jeg lå med hendene i været. Jeg drev ikke og målte et eller annet, jeg bare lå med hendene i været sånn. Og fikk dem nesten ikke ned at jo, jeg gjorde det, men jeg ville ha dem oppe. Jeg lå i tilbedelse, kunne ligge sånn i timesvis. En dag så fløyt jeg ut av kroppen, svevde ut av soverommet, og 200 meter opp i lufta. Det høres helt vilt ut. Hva slags syre går du på? Var en som spurte meg en gang, en bibellærer, for vi skulle vitne om noen opplevelser. Så jeg lurte på hva jeg hadde både røyka og fått inn. Nei, ingenting. Saken var at dette bare skjedde uten at jeg var klar over at det skjedde. Jeg skjønte det nesten ikke før etterpå. Så når jeg er på vei inn igjen i kroppen, da skjønte jeg at jeg har vært ut av kroppen. Er du med på tanken? Veldig sprø opplevelse. Men da fikk jeg gode frukter. Jeg forsto at Gud er min far. Jeg forsto at jeg aldri skal dø. Jeg forsto at det er kroppen min som skal dø. Jeg kommer aldri til å dø. En dag flyter jeg ut av kroppen. Den dagen hytta min blir lagt ned. Og da vil jeg leve i all evighet. Så det ga meg en fred. Dagen etterpå så skulle jeg ut og fly igjen, jeg vet. Jeg skulle ut og prøve å fly, for det var sterkt, vet du. Det var veldig herlig. Så jeg lå der, og Guds nærvær kom da også. For dette skjedde i en periode, og jeg skulle ut og fly. Lå der og priste Herren da, og skulle ut og fly. Og følte liksom at jeg kom ut av kroppen. Jeg gjorde jo ikke det, men det var nok mer i min sjel. Og jeg husker jeg gikk på djevler og dæmoner, og jeg bandt krefter og holdt på. Det var ikke måte på, for det var det jeg gjorde første gang, men da var det bare noe Gud gjorde gjennom meg. Jeg kan ikke forklare hva som skjedde. Men den gangen her skulle jeg også gjøre det. Når jeg da kom tilbake til meg selv igjen og var kjempefornøyd, synes det var litt sterkt, kjente Guds kraft også da, så var frukten frykt. Jeg fikk så frykt. Så frykten, da var det sånn at jeg så djevelen overalt. Jeg stod pusset av tennene, så stod den bak meg, og jeg hadde så problemer i en 2-3 måneders periode. Inntil jeg kom på et møte på Saronsdal, og det var en predikant som prekte om et eller annet som traff meg, sånn at jeg fikk rygget ut av den båsen der sånn. Og det står i Kolosserbrev 2,18, bare hør etter. La ingen lure fra dere lønnen eller seiersprisen ved at han har sin lyst i ydmykhet og tilbedelse av engler og trenger seg inn i de ting han ikke har sett. Og som til ingen nytte blåser seg opp av sitt kjødelige sinn. Så det er helt klart at noen ganger så vil jeg mer enn Gud. Jeg vil prøve, men saken er at det førte til frykt i mitt liv. Men vi trenger ikke å være opptatt av det. Egentlig unødvendig av meg å si det i det hele tatt. Det er datt dessverre ut av meg. Det er ikke sikkert du skal ha det. Men det finnes et område som kalles okkult, og det ligger i sjelen. Jeg vil være interessant, jeg vil hevde meg, jeg har et behov av å være over dere. Så er man der, ja, men da er det på tide å ta en prat, på tide å finne ut hvem du er, snakke med en åndelig bror, kanskje, vet ikke. Jeg har i hvert fall hatt noen rundt meg som har klart å få han der vrange Lars litt ned på kne igjen. Og skjønne at du er ikke så fantastisk. Nå er jeg over i det menneskelige. Ikke sant? Nå er jeg over i det naturlige. Men i ånden så er du fantastisk. Ser du forskjellen? Etter hvert så skjønte jeg at jeg ikke var så fantastisk. Fordi når jeg trodde at jeg hadde fått seier på et område, ikke sant? Fordi jeg nekta meg alt mulig. Jeg levde i sånn askese og selvfornektelse da, og syntes jeg var veldig from og hellig. Men når jeg da begynte å slippe litt opp på det igjen, så merket jeg at sjelen var faktisk den samme enda. Kroppen var den samme. Men ånden er også den samme. Ånden er hellig og feilfri. Hvis du tror at du skal helliggjøre sjelen din, så lykke til. Du kommer til å bli skuffet. Sorry. Det handler om å fornye sinnet, ta tanker til fange, leve det der livet. Vi må leve ut det hverdagslivet, for det er flest vanlige dager. Og dagliglivet, det kan noen ganger ta oss. Og hvis man da ikke ser forskjell på sjel og ånd, så vil man bli skuffet. Hvis man ikke er skikkelig grunnfestet og bare lar det skure og gå. Men saken er at er du en åndelig person, så er det ikke alltid at jeg føler noen ting. Men sjelen min føler masse. Jeg kan føle at jeg blir veldig glad. Jeg kan føle at jeg blir veldig trist. Kroppen min får plutselig influensa. kroppen min, så plutselig så har jeg ryggplager. Plutselig så har jeg kneplager. Nå driver jeg og jobber som snekker, jeg har så vondt i kneet at jeg, kanskje noen av dere har lyst til å be for meg etterpå. Ja, kanskje noen av dere får det. Det er et behov her. Jeg melder meg frivillig. Den gangen jeg hadde så sinnssykt vondt i ryggen. Nå har jeg 6 skruer i ryggen og sånne jernskinner her sånn. Og det er, sier jeg med stolthet som helbredelsespredikant. Jeg overlevde den runden fordi da tenkte jeg at nå må jeg slutte å be for syke. Fordi jeg har ikke blitt helbredet. Jeg har ikke opplevd helbredelse i kroppen. Folk ba for meg. Åge Ålerseth dro meg både i det ene høyre bein og venstre bein. Samgjorde Martin Melland. Ingenting skjedde. Jeg ble ikke helbredet. Men jeg er helbredet allikevel. For ved hans sår har du fått legedom. Men på tross av det, så visste jeg at i meg så er Guds ånd. I meg så bor Jesus. Så jeg må fortsette å be for syke. Jeg må fortsette å flyte i det som Gud har gitt meg. Så jeg satt og underviste på bibelskolen et helt år. For jeg orket ikke å stå. Dro til India, hadde kampanje. Ja, skryter du av? Nei, dette var noe Gud måtte lære meg for at min egenrettferdighets... Jeg som egenrettferdig skulle basere mitt kristenliv på at jeg var flink eller perfekt eller fikk det til eller lykkes. Nei, jeg oppdaget at når jeg er svak, da er jeg sterk. Det erfarte når jeg var på de turene med så vond rygg. Jeg har aldri bedt for så masse mennesker med så mye ryggsmerter. Da. Og da kunne jeg tenke at Gud, ja... Jeg kunne nesten føle litt sånn avvisning fra Gud. Hvorfor helbreder han ikke meg når han helbreder andre? Ikke sant? Og du kanskje har tenkt sånn, hvorfor kan ikke jeg tale i tunge når noen andre gjør det? Hvorfor får ikke jeg det når andre får det? Nei, men du har fått det. Jeg også hadde fått helbredelse her. Men samtidig, jeg kunne ikke stoppe opp av den grunn. Så jeg fortsatte og så til min forskrekkelse at det funket det jeg trodde. At de jeg ba for med rygger, de ble helbredet. Og så sto jeg med vond rygg selv. Sprøtt. Så det å koble ånd, sjel og kropp fra hverandre, det har hjulpet meg i forhold til å ta ut det Gud har gitt oss. Det Gud har deponert i vårt hjerte. Den skatten som bor i leirkar. Hvorfor står det leirkar? Jo, for at kroppen vår den går til grunne. Når jeg er sliten og trøtt, så kan jeg bygge meg opp selv ved å tale i tunger. Jeg kan påkalle Herren og si til Herren, takk Herre for at jeg er svak, men da er du sterk. Takk deg for din nåde for denne dagen. Takk at du er med meg. Og så kjenner jeg fysisk hvordan det hjelper. Det er sånn at jeg sa på bibelskolen at jeg hadde ikke råd til å ha en dårlig dag, selv om jeg hadde det. For det var så mange mennesker som var avhengig av meg. Nå var det ikke sånn at jeg ikke kunne si at jeg ikke var syk, eller at jeg var litt nedfor. Men samtidig så går det faktisk an å leve på et jevnere nivå. Yes, det går an. Så det som bor i oss, det må få komme ut. Jeg har lyst til å bare ta den skikkelig, den der med åndene. Hvis du går med meg til Johannes 1. Johannes 3,9. Dette her forvirret meg i mange år, inntil jeg skjønte forskjell på ånd, sjel og legeme. Der står det, «Vær den som er født av Gud, gjør ikke synd. For hans sæd blir i ham, og han kan ikke synde, fordi han er født av Gud.» Og så står det vel i verset foran ham, «Om noen synder, altså den som synder, er av djevelen.» Det er jo litt skremmende da, vi som har blitt frelst. For her står det, «Vær den som er født av Gud, gjør ikke synd, for hans sæd blir i ham, og han kan ikke synde, fordi han er født av Gud.» Er ikke det et artig vers? Det er ingen som har blitt fordømt av det verset, tenker jeg. Jeg har nok blitt det. Men saken er den. Her forholder Gud seg til din ånd. Din ånd er beseglet og kan ikke synde. Så det er et eller annet i deg som vil forbli rettferdig, som vil forbli hellig, som vil forbli Kristuslik. Uansett hvordan du føler deg, uansett hva du gjør, uansett hvordan du tenker, om du faller eller står, så vil din ånd alltid være feilfri, hellig og ren. For det er veldig rart, da, for den samme apostelen skriver også i vers 1,8. 1. Johannes 1,8. Hvis vi sier at vi ikke har synd, så bedrar vi oss selv. Og sannheten er ikke i oss. Og vers 10. Hvis vi sier at vi ikke har synda, så gjør vi ham til en løgner. Og hans ord er ikke i oss. Hvis man ikke ser forskjell på ånd og sjel og kropp, så må man jo bli fullstendig forvirret når man leser her. Er du ikke litt enig i det? Så når det er snakk om i 3,9, at den som er født av Gud, synder ikke, så har jeg prøvd å slutte å synde. Men plutselig så finner jeg et skrift hvor det står at alt det du burde gjort, som du ikke gjør, er også synd. Å, kjære Gud. Ja, hvem er det som går klar av den da? Og hvis man drar fram kjærlighetens lov, at kjærligheten er Guds natur, det er det perfekte. Gud er kjærlighet, og nå har den kjærligheten flyttet inn i oss. Og hvis jeg begynner å måle meg opp etter den kjærligheten, så sier til og med at kjærligheten er tålmodig. Den tror alt, håper alt, utholder alt, og så videre. Når var det sist gang du var utålmodig? Eller når var det sist gang du ikke trodde det beste om naboen din eller en annen? Nei, så vi bommer i forhold til kjærligheten, rett som det er. Så selv hvor selvrettferdig, egenrettferdig jeg ble, så ble jeg dømt på et eller annet felt allikevel. Og Gud ser ikke forskjell på synd. Han dømte Jesus en gang for alle. Han knuste sin egen sønn for at synden skulle avsluttes på korset. Så nå er det at vi bommer på målet at vi ikke tror på Jesus. Ja, betyr det at vi skal fortsette å synde da? Nei, på ingen måte. Hvordan kan vi fortsette å synde når jeg dør fra synden? Men sannheten er at vi synder daglig alle sammen, både tanker og gjerninger. Ja, mener du det? Ja, det mener jeg. Så, men det er ikke noe farlig. Ja, er det ikke noe farlig, sier du? Nei, ikke hvis du måler på rett måte. Hvis du tenker at utålmodighet også er å bomme på målet. Mange spør meg sånn, ja, hva mener du om homofili? Da kommer jeg med et motspørsmål og sier, hva mener du om utålmodighet? Sier jeg. Jeg vet, det er banalt. Men utålmodighet, det er jo å bomme på kjærligheten. For kjærligheten er tålmodig. Og nå er kjærligheten min natur. Da bommer jeg på min natur når jeg er utålmodig. Men så vet jeg, for Bibelen sier at Gud holder ikke syndene opp imot oss lenger. Men hvis jeg faller for den fristelsen og kommer under fordømmelse, så blir jeg en uvirksom kristen. Fordømmelse er et avsluttet kapittel for den som er i Kristus, den som har sitt sinn fornyet og er i Kristus. Jeg brukte jo det bildet her en gang før, men jeg kan gjøre det igjen. Hvis du tenker det rommet her er i Kristus. Det rommet her heter Kristus. Og så, jeg går nå ut på kjøkkenet, ikke sant, og lukker døra. Sånn. Så går jeg inn her. Jeg er utenfor Kristus her nå. Jeg kommer til tro, går inn i Kristus, og døra blir lukket bak meg. Den døra er ingen svingdør. Mange tenker sånn at man går ut og inn av Kristus. Nei, når jeg blir født på nytt, så kommer jeg inn i Kristus. Jeg blir én ånd med Herren. Jeg blir forenet. Jeg blir blandet sammen med hans ånd. Det er så sterkt, det er så kraftig. Og hvordan kan man bli fraskilt han igjen da? Nei, for dette skjer i din ånd. Det kan se ut med mine øyne at en person lever som han levde før, men han lever fortsatt som han er født på ny allikevel. Det er dette som vi bommer på, fordi at vi er egenrettferdige. Vi er blitt så fokusert på det sjeliske, på det menneskelige. Men 2. Korinter 5,16 sier at nå kjenner vi ikke Kristus etter kjødet lenger. Vi har kjent ham etter kjødet, men nå kjenner vi ham ikke lenger på den måten, og heller ikke hverandre. Så vi kjenner ikke hverandre etter det menneskelige. Vi skal altså, se på hverandre som Gud ser på oss. Hvordan ser Gud på deg? Jo, han ser på deg som hellig og feilfri. Han ser på deg som ren, 24 timer i døgnet. Alle oss som har den iboende kraften, den iboende troen, er hellig, feilfri og rene og ulastelig for Gud. Han forholder seg til vår ånd. Og så hjelper han oss når vi faller selvsagt. Dette her er kanskje en ny tanke for noen. Men for meg så hadde løpet vært kjørt den dagen jeg kranglet med kjæringa i bilen. Jeg kunne ikke gått inn og prekt. Da måtte jeg ha i hvert fall ringt hun på forhånd og sagt, kjære Trude, må du tilgi meg. Men jeg ville være ærlig, jeg ville være ekte, jeg ville at dette skulle bli riktig. Og det ble det. Det ble et herlig møte. Jeg er tilbake på møte på OKS nå, ikke sant? Så når jeg kommer ut igjen fra det herlige, salva møtet, det var helt fantastisk, opplevde jeg, det var mange som syntes det. Da jeg da kommer ut igjen, pompelopilt, da jeg da kommer ut igjen fra det møtet, da kjenner jeg at jeg er mør. Da kjenner jeg at ånden har virkelig tatt tak i meg. Og da kan jeg snakke med Trude og be om unnskyldning. For da var det ikke noe jeg måtte gjøre for at Gud skulle være med meg. Da var det mer et resultat at jeg hadde fått være sammen med Gud. Jeg hadde opplevd hans godhet på tross av min svakhet, mine feiltrinn. Når jeg da opplevde hans godhet, det kalles nåde. Da, den som har fått mye nåde, han viser også nåde. Da tar vi en pause. Thank you.